Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Savile Daniels, microbioloog Dr. Marnel Mouton en ekoloog Dave Peppler. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur JP Du Plessis en beantwoord deur microbioloog Dr. Marnel Mouton. JP vra, is dit waar dat Botox een van die giftigste goed op aarde is? Wat is dit? En is dit waar dat dit so gevaarlik is? Dr. Mouton?
Ek was die afgelope paar maande baie geïnteresseerd in die vele COVID-enstof debatte en al die redenasies en die argumente wat mense lig gewoonlik teen die enstof. Nou, as microbioloog is ek natuurlik 100% in gunste van die enstof, want microbioloog ontwikkel al vir dekades enstowwe om die mensdom teen 'n hele klomp vreeslike siektes te beskerm soos polio, pokke, hondsdolheid, masels en nog veel ander. Een van die argumente wat ek gehoor het, is dat mense sê dat hulle nie die enstof wil neem nie, omdat hulle nie weet wat in die enstof is nie. En dis vir my nogal ironies, want baie van hierdie mense is heel gelukkig om allerhande ander medikasie te gebruik, insluitend iets soos Botox, en dis nou natuurlik vir kosmetiese doeleindes gewoonlik, maar soms ook vir sekere mediese toestande, terwyl hulle ook nie eintlik weet wat in hierdie middels is nie. So, wat is Botox dan? Nou, volgens Medical News Today is Botox 'n middel wat spierweefsel verswak of verlam. En wat nou in lae dosisse die voorkoms van velplooie kan verbeter of kan help om sekere mediese toestande te behandel. Vir kosmetiese gebruik is Botox-inspuiting, soos wat almal weet, een van die mees populêre behandelinge in die wêreld. En miljoene mense ondergaan Botox-behandelinge gereeld vir hierdie doel. Maar die FDA het dit ook die gebruik daarvan goedgekeur vir die behandeling van 'n hele reeks toestande en dit is baie effektief om hierdie toestande te behandel, soos spastisiteit van sekere ledemate of ooglede, mense wat oormatig sweet, sommige blaastoestande, migraine en nog vele ander. Hierdie middel verlam dus sekere teikenspiere en dit is nou waar dit ingespuit word en behandel so die spier en senuwee afwykings of toestand. En wanneer dit nou korrek gebruik word deur mediese kundiges teen die regte dosis, is dit relatief veilig met relatief min neeweffekte. Maar wat baie mense nie weet nie, is dat Botox gemaak word van 'n toksien, botulinum toksien tipe A. Dit is 'n skadelike stof wat in lewende selle of organismes geproduseer word. En dit sluit nou die hele reeks sintetiese gifstowwe uit wat deur allerlei ander prosesse geproduseer word. So toksine word in selle of organismes geproduseer. Botox is basies 'n proteïen wat verkry word vanaf die botulinum toksien. En hierdie toksien word natuurlik geproduseer deur 'n bakterie met die naam Clostridium botulinum onder sekere omgewingstoestande. En dan veroorsaak dit die toestand genaamd botulisme. En hierdie is 'n baie gevaarlike, erg lewensbedreigende vorm van voedselvergiftiging. Clostridium botulinum bakterieë kom natuurlik voor in grond, stof, water en selfs die spysverteringskanaal van soogdiere en visse. Dis 'n bakterie wat groei in toestande waar suurstof afwesig is. Microbioloë noem dit 'n anaerobiese omgewingstoestande. Waar hierdie bakterieë en hulle spore natuurlik voorkom, nou in die grond of stof of so, is hulle gewoonlik relatief onskadelik want dit is gewoonlik teen relatief lae konsentrasies. Maar wanneer hierdie bakterieë begin om onder die regte toestande die toksien te begin afskei, soos byvoorbeeld in ingemaakte of geblikte kos, raak dit uiters gevaarlik. Hierdie is 'n dodelike neurotoksien. Om die waarheid te sê, dit is die giftigste toksien bekend aan die mensdom. En net om vir jou 'n idee te gee van die vlak van toksisiteit, daar was bepaal dat net 1 gram van die kristalline vorm van hierdie toksien in staat is om ongeveer 1 miljoen mense te laat sterf. So, ongeveer 1 mikrogram is dodelik as 'n mens dit sou inasem, net om vir jou so 'n idee te gee. Nou, vergiftiging kan plaasvind natuurlik as gevolg van 'n wond of intestinale infeksie, maar dit kom meer algemeen voor na die inname van die toksien in kos en dit is wanneer dit die toestand botulisme veroorsaak. Die naam van hierdie siekte is nogal interessant want dit is afkomstig vanaf die Latynse woord botulus wat wors beteken. En hierdie naam is gegee deur 'n plaaslike dokter en microbioloog met die naam van Ermengim nadat sy 'n insident ironies genoeg by 'n plaaslike begrafnis ondersoek het. Nou, dit was in 1895 in 'n klein dorpie in België waar 34 musikante van 'n plaaslike orkes 'n maaltyd geniet het nadat hulle by 'n begrafnis gespeel het. So net nadat hulle nou hierdie maaltyd geniet het, het die musikante allerlei simptome begin ervaar. Party van hulle het visieversteurings gekry soos dubbelvisie, hulle kon nie hulle ooglede oophou nie, hulle pupille was verwyd. Oor die algemeen het hulle spierswakheid ondervind, hulle het gesukkel om te sluk, hulle het gesukkel met kort asem en om te praat, spraakprobleme. Oor die volgende paar dae het 'n paar van hulle ook urineretensie en natlywigheid ondervind. En 3 van hierdie jong musikante sterf toe oor die volgende 7 dae. Nou hierdie jong dokter het voedselvergiftiging vermoed en sy het gedink dat dit waarskynlik uit die ham afkomstig was wat die herberg bedien het by hierdie spesifieke begrafnis. Nou van Ermengim het toe nou gaan navorsing doen en sy het anaerobiese bakterie, met ander woorde hierdie bakterie wat groei in die afwesigheid van suurstof, geïsoleer vanaf die ham en ook die organe van die slagoffers. En haar hipotese was dat die ham besmet was met die bakterie wat waarskynlik tydens die slag van die vark en miskien die hantering van die vleis en dat die preserveringsproses nie effektief was om die infeksie deur hierdie bakterie en dan nou die gifstof wat dit daarna vervaardig het te voorkom nie. Nou van Ermengim het die bakterie vernoem na wors, omdat hierdie simptome wat sy gesien het, hierdie mense gehad het, soortgelyk was aan die van 'n sindroom wat hoofsaaklik in Suid-Duitsland bekend was in daardie tyd, gewoonlik na die eet van 'n spesifieke tipe wors. Goed, so hoe werk hierdie toksien dan? Nou soos ek reeds gesê het, hierdie is 'n baie gevaarlike neurotoksien, met ander woorde, dit teiken jou senuweestelsel. Nou onder normale omstandighede kommunikeer senuwees of neurone met spiere deur die uitskeiding of die vrystelling van 'n sekere boodskappermolekuule. En hierdie spesifieke boodskappermolekuule is 'n neurooordragstof met die naam asetielkolien. Nou hierdie stof word uitgeskei deur die senuweesel in die spasie waar die senuwee en die spier mekaar ontmoet. En vanuit hierdie spasie bind die asetielkolien dan weer aan boodskappers op die oppervlak van die spiersel om die sein sodoende oor te dra na die spiersel sodat spierkontraksie kan plaasvind. Botulinumtoksien ontwrig die oordrag van hierdie senuweeimpuls. Met ander woorde, die kommunikasie tussen die senuweeselle en die spier deur hierdie vrystelling van asetielkolien te blok. So in wetenskaplike terme, hierdie toksien verhoed die vrystelling van asetielkolien deur die aksonpunte van die senuweesel by die neuromuskulêre aansluiting wat dan lei daartoe dat die spier nie kan saamtrek nie, met ander woorde, verlamming vind plaas. Nog 'n interessante feit oor hierdie toksien is dat dit nie net mense raak nie. Botulisme kom ook voor by ander gewerwelde diere en selfs by ongewerwelde diere. Botulisme is al aangeteken in rotte en muise, hoenders, paddas, goudvisse en selfs sekere seeslakke, inkvisse, krewe, tot vrugtevliee en selfs bloedsuiers. Nou dood as gevolg van botulisme kom baie algemeen voor by watervoëls, interessant genoeg, en hulle sê dat 'n geskatte 10.000 tot 100.000 voëls jaarliks vrek weens botulisme. En daar was al groot uitbrake aangeteken waar meer as 'n miljoen voëls byvoorbeeld gevrek het. Botulinumtoksien is een van die giftigste middels wat daar is, maar dis een van die giftige middels wat in geneeskunde gebruik word. Om die waarheid te sê, wetenskaplikes en dokters span al vir eeue natuurlike gewe en toksine in om allerlei toestande te behandel. En selfs in die 1500s het Paracelsus al gesê, "Poison is in everything and nothing is without poison. The dosage makes it either a poison or a remedy." So, Wanneer middels soos Botox korrek gebruik word deur mediese kundiges, teen die korrekte dosis is dit relatief veilig en in staat om vele mediese toestande effektief te behandel.
En dit was microbioloog Dr. Marnel Meton. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Martijn en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Martijn vra: Miskien kan die span my sê, hoekom my kat, nadat ek met dit gespeel het, die houttafeltjie bevlieg en dit krap? Gaan sy naals dalk uit as hy opgewonde raak en dan moet hy iets krap? Dave?
Ek is natuurlijk 'n volledige prooi van 'n huiskat, so ek kan met redelike gesag praat oor katgedrag. Die huiskat, Felis catus, is 'n klein makgemaakte kat. Met ander woorde, hierdie kat het 7500 jaar gelede in 'n ander wilde vorm voorgekom, wat vandag nog bestaan, Felis libica, wat ons natuurlijk ken as die vaalboskat, wat van Kapagallis tot in die Midde-Ooste voorkom. Gewoonlik onderskei mens tussen 'n huiskat, daai nare ding wat op jou bed lê, dan is daar plaaskatte, die skuurkatte, en ook wildgeworde katte, wat in Engels bekend staan as feral cats. Nou, katte is heel moontlik mak gemaak, omdat hulle sulke uitstekende muis- en rotvangers is. Dit het natuurlik saamgeloop met die makmaak van plante, rog, graan ensovoorts, en die oomblik as jy natuurlik die mens in sy vroeë ontwikkeling as 'n sosiale primaat, het hulle natuurlik begin saamwoon en saam kos opgaar. Eerste ding wat gebeur het, muise het gekom, en so het katte heel moontlik uit die veld gekom, aangetrokke tot hierdie magneet van kosvoorraad wat muise produseer het, en mettertyd het hulle mak geraak. So, ek dink die oorspronklike prikkel was om 'n muisvanger te kry. Hulle is tipies van die katfamilie met 'n sterk buigsame liggaam, blitsige reflekse, dit weet ons al te goed, hulle het skerp tande, naals wat terugtrek, en ons kom net weer by Martin se vraag uit. Hulle het uitstekende nagvisie, uitstekende reuk, en dit is natuurlijk baie belangrik. Ons weet dat katte sogenaamd skemerlewend is. Met ander woorde, vroeg in die oggend, laat in die middag is katte op hulle mees aktiewe van die dag, en dan kan hulle die rest van die dag 12 tot 15 uur slaap. Hulle het natuurlijk ook 'n groot repertorium van geluide wat hulle maak. Ons weet die gewone meow, spin, 'n kat wat nie in knie op jou as hy gelukkig is of sy. Hulle maak suisgeluide, jy weet as hy kwaad is, geluide. En hulle het ook natuurlijk 'n groot repertorium van liggaamstaal. Jy kan sommer aan 'n kat sien of hy gemaklik is, kwaad is, liefdevol, jou verwelkom met sy stert in die lig ensovoort. Maar wat ons ook moet besef, dat katte is oortrek van reukkliere. Feromone is vir hulle baie belangrik, hierdie heimelike reukstowwe. Nou, feromoon is 'n chemiese samenstelling wat hun individu van dieselfde spesie beïnvloed. Met ander woorde, 'n katferomoon beïnvloed nie 'n hondferomoon nie. En ons weet natuurlik dat dit baie netjies uitgepak is oor die kat se liggaam, veral aan die gesig, binne die snor en die kem. Jy weet, as 'n kat lief is vir jou, kom skuur hy teen jou, hy skuur teen meubels, of natuurlik kennetjie krap, as jy 'n kat gelukkig wil hê. Mens sien ook in ouer katte wat nie genoeg krag meer het om hulle self letterlik skoon te hou nie, dat die ken word gewoonlik olierig en swart. En dit is hierdie velkliere wat feromone afskei. Nou, die oerkat was heel moontlik Felis libica, die vaalboskat, en ek het hulle al vry lopend in die natuur gesien. Dit lyk op 'n haar na 'n huiskat, maar as jy agter die oor kyk, het is so effense oranje skynsel. En hier net 'n woord van waarskuwing. Mense wat in groe op wildplase bly, of selfs net plaaskatte, dit is raadsaam om jou kat te laat steriliseer, want die huiskat verbaster dadelik met ons gewone vaalboskat. En daar is 'n groot genetiese belemmering nou, 'n kontaminasie, en ek dink ons moet aandag gee dat ons ons huiskatte by die huis hou, of hulle steriliseer, want hulle kan letterlik die die genepool van die wilde bevolking baie maklik so verdun. As ons kom by die klauwe en die, of die naals van 'n kat, het katte intreknaals. Met ander woorde, die naals kan uitgestoot word of ingetrek word. Nou ja, waarom doen hulle dit? In die eerste plek, as 'n kat prooi bekruip, 'n muis of 'n voeltjie, kan hy nie bekostig om die naals uit te hê nie, want dit gaan geluide maak. En as jy die naals dan ook intrek, hou dit die, veral die voorpote se naals soveel meer skerp. Ons weet dat 'n kat se agternaals is nie na agterpote naals is nie naaste by so skerp soos die van die voorpote nie. Nou waarom krap katte dan teen bome, banke ensovoorts? Een, dit is 'n goeie oefening, jy weet, 'n kat strek as hy krap. Jy sien, hy rug is krom gespan en het is duidelik genotvol, maar eintlik agter die genot lê die kliere aan die pote wat dan daardie voorwerp in sy omgewing merk as eie territorium. 'N wildgeworde kat, 'n stadskat of 'n pleinkat of 'n paradekat, het groot woongebiede wat hulle afbaken deur te krap aan bome of voorwerpe of natuurlik in die vind by mannetjies katte te urineer en jy ken daai boegoeruitliebe die hemel weet alleen die dat mos altyd 'n buurman se kat wat in jou huis kom piepie en dan kom jy by die huis en dan sit boegoe net waar jy ruik. Hulle sig natuurlik is ook buitengewoon, soos ek gesê het, hulle kan in die orde van 6 mal beter as die mens sien en die oog bevat ook 'n baie spesiale orgaan, die tapetum lucidum, wat intern lig kaats na 'n gefokuste area. Met ander woorde, katte het byna soos moderne elektroniese kameras 'n baie groot chip in die oog en hierdie orgaan word die tapetum lucidum genoem. Hulle krap aan hulle self, want hulle parasiete, as daar vlooie is, kan 'n kat byna met die agterpoot enige plek op die liggaam bereik. Hulle kan krap omdat hulle allergie het, en dit is gewoonlik gekoppel aan verkeerde voeding. Maar dan is daar 'n belangrike aspek, en dit staan bekend as verplasingsgedrag. Met ander woorde, as jy 'n kat toesluit in 'n baie klein plekkie, begin hulle neuroties raak. Byna soos die arme grys papegaaie wat hulle vere uitpluk as hulle in 'n klein hokkie en afgesny van sosiale kontak voorkom, begin hulle hierdie vreemde gedrag ontwikkel. En mense sien dit in dieretuine waar byvoorbeeld groot katte in klein hokke aangehou word. Hulle stap een en weer metronomies, omdat dit verplasingsaktiwiteite is. So, die krappery in jou huis, die krappery na interaksie met die kat, het te doen met 'n mate van weldoening. Die kat sê, dit was 'n baie lekker krappie, en nou gaan ek gou die tafel poot. Dit lyk of ek my naal skerp maak, maar eindelijk krap ek hier my territorium sigbaar uit. En mens sien dit baie, baie duidelik met ons luiperd, dat hulle het gunsteling krapbome, wat hulle 'n leeftyd na toe terugkom, en met daai groot kat en daai groot naas kan jy jou indink, hoe hulle natuurlik 'n boom kan verniel, maar dit is baie opsigtelike krapplek. So, Martin, jou kat wat aan jou meubels krap, is 'n oeroue gedrag van die wilde kat, wat later mak geword het. Dit is 'n teken van weldoening, dit is 'n teken van dit is my territorium hier, en dit is bovenal 'n teken van die kat wat thuis is.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG 100-104 FM. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat gevra word deur Nikki en Piet Joubert en beantwoord word deur dierkundige professor Cyril Daniels. Hulle skryf: Ons woon in die tuinroete waar baie brandskade gedurende die 2017 brande aangerig is. My vriende woon in Sedgefield. Hulle het 'n paradys van 'n ommuurde tuin waarin daar onder andere 'n reuse Kaapse kastanjeboom groei. Tot ons ontsteltenis vind hulle soggens groot hoeveelhede van sulke klein reepies van die boom se bas op die grasperk onder die boom. Die basreepies is so 2 tot 4 cm lank en 3 tot 4 mm wyd. Meeste het nog 'n stukkie zilium weefsel aan die binnenkant. Dit is 'n rot, 'n groot swarte. Hulle het in die donker met 'n flits na die derduivel wat hulle bome verniel, loop soek. Verduidelik asseblief vir ons wat op aarde die rot uit hierdie gedrag kan wen. Professor Daniels?
So rotte is uit die aard van die saak knaagdiere, so hulle eet gewoonlik plantagtige materiaal om hulle tande skerp te hou, want die tande word uiteraard gebruik vir voeding, om gate mee te grou en dan ook vir verdediging tot 'n groot mate. Wanneer mense bijvoorbeeld probeer om 'n rot te probeer vang, sal die rot uiteraard probeer byt. Maar nou is die vraag, hoekom sou die rot nou spesifiek die kastanjeboom vreet? Nikki en Piet Joubert skryf ook onder in hulle e-pos. Hulle sien allerlei snaakse diere as gevolg van die brande wat hulle 'n paar jaar gelede gehad het daar onder in Nuisna. Nou, gewoonlik as daar ekologiese wanbalans is, met ander woorde die habitat van die diere waar hulle natuurlik so voorkom is vernietig, dan gaan die diere ander habitatte probeer benut. Uiteraard is 'n rotte indringerspesies, so hulle kan werklik op enige plek lewe, maar die feit dat daar nou brande was, beteken dan ook natuurlik dat daar potensieel minder habitat en ook minder voeding vir die diere beskikbaar sou wees. Nou, hoekom vreet die rot aan die boom? Wel, die kambiumweefsel wat tussen die zileum en die vloem, dis nou die vaatbindingsweefsel voorkom, is gewoonlik baie ryk aan polysaccharides soos byvoorbeeld stysel. Daar kom ook eenvoudige suikers voor in die kambium. Daar is ook minerale, sowel as vitamine, en 'n groot hoeveelheid vesel wat daarin voorkom. Met ander woorde, die rot gebruik 10-10-1 hierdie boom as 'n bron van voeding, as gevolg van die gebrekkige voeding wat daar 10-10-1 beskikbaar is in die omgewing, as gevolg van die vernietigende brande wat hulle daar ervaar het. Dit kan ook eenvoudig net wees dat die rot sy tande gaan of haar tande gaan skerp maak teen die bas van hierdie boom. Maar nou wil 'n mens ook tog dink daaraan, is daar nie moontlike oplossing hiervoor nie. Ek het toe 'n bietjie 'n klein bietjie navorsing gedoen en ek sien wat die mense wel doen is wanneer hulle probleme met knaagdiere het en spesifiek met rotte. Hulle vat gewoonlik 'n sagte rubberpyp of 'n sagte plastiese pyp en dan moet jy nou die deursnit van die boom meet, maar dan sit hulle gewoonlik hierdie plastiese pyp of hierdie stuk rubber om die bas van die boom en dit verhoed dan nou dat die knaagdiere gewoonlik verder aan die bas van die boom sou vreet. Ek wil ook asseblief net vra dat hulle nie gif moet gebruik nie, want uiteraard kan gif, wanneer dit toegedien word aan die rot, 'n groter ekologiese impak het, byvoorbeeld 'n roofvoël wat nou so verbykom, die dooie rot sien en die rot dan nou eet wat nou vergiftig is, sal dit dan natuurlik nou verdere negatiewe impakte het op die ekologie, want die arme roofvoël sou dan ook vrek. So ek gaan pleidooi lewer vir hulle aan hulle om te vra dat hulle indien moontlik 'n ekologies vriendelike manier moet kry om te probeer van hierdie rot ontslae raak. Hulle kan natuurlik ook net 'n eenvoudige trap koop om langs die boom te sit sodat hulle impak nou ook nie negatief is op die omgewing nie.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder, tot volgende week, net hier op RSG. Totsiens.